Malonu, kad vėl po ilgesnio laiko galim susitikti su jumis radijo bangomis ir pratesti savo katechezę apie Eucharistiją. Ačiū jums, kurie įvairiausiais būdais dėkojote už šitas katechezes, ačiū už paskatinimą, už kvietimą ir toliau tęsti. Tokia jūsų reakcija visada yra liudijimas apie tai, kad tai, ką darom, yra naudinga ir vertinga ir todėl skatina veikti ir eiti pirmyn. Per praeitą sezoną, jeigu taip galim pasakyti, per praeitą laiką, kuriuo mes vis susitikinėdavom Marijos radijo dėka, mes žiūrėjom į Eucharistiją, kas tai, iš kur tai, kodėl tai, kokia jos reikšmė. Ir pradėjome, jeigu pamenate, žiūrėti atskiras dalis, atskirus komponentus, iš kurių susipina šitas gražus audinys, vadinamas Eucharistija. Šiandien mes turėtume pasižiūrėti į vieną tokių momentų, kuris yra mūsų Eucharistijos įžangos liturgijoje, tai yra garbės himnas. Turbūt ne vienas iš jūsų esate girdėję, kad tai Naujojo Testamento himnas, kad tai himnas Naujojo Testamento idėja, himnas atliepiantis Naująjį Testamentą. Besiruošdamas šitam susitikimui su jumis, aš skaičiau keletą įvairių komentarų ir visgi suradau netgi tai, ką pats buvo ar užmiršęs, ar net niekada negirdėjęs. Pasirodo, šis himnas buvo Naujajame Testamente, Antiochijos kodekse, Antiochijos rinkinyje, jis yra tiesiog įrašytas į Naująjį Testamentą. 5 amžiuje padarytas rankraštis mums atskleidžia, kad šitas himnas iš tiesų pabuvojęs yra net ir Naujajame Testamente. Aišku, tai vienintelėme kodekse, vienintelėme rankraštyje, bet jis buvo Naujajame Testamente, graikų kalba, ir iš tiesų reikėtų pasakyti, kad į liturgiją jis atėjo iš kitų vietų. Pirmiausia, jis buvo naudojamas pradėti valandų liturgiją, pradėti naują dieną. Nauja diena būdavo pradedama štai šituo himnu. Paskui ilgainiui šis himnas ateina į Eucharistiją, į įžanginės apeigas. Šitas himnas yra atliekamas sekmadieniais ir švenčių bei iškilmių dienomis, išskyrus advento ir gavėnios sekmadieniais. Šiokiadieniais jis netliekamas, taigi turi reikšti tam tikrą šventiškumą, tam tikrą iškilmingumą. Liturgijos nuostatai leidžia ir didesnėmis iškilmingomis progomis, jeigu tai ne advento ir gavėnios šventimai, didesnėmis progomis mes galim naudoti šitą himną. Himnas turi trejybinį atspalvį. Šitas himnas tai šlovė trejybei Dievui, kuris veikia. Visa jo idėja atsiskleidžia tuose pirmuosiuose žodžiuose, kurie yra tiesiog citata Evangelijos pagal Luką, citata, kurioje pateikiama angelų giesmė piemenims. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms, giedame mes liturgijų metu. Garbė Dievui aukštybėse yra nelinkėjimas, bet Dievui garbė yra teikiama Jėzaus veikimu, Jėzaus veikla. Nors mums atrodytų, kad tai yra linkėjimas, troškimas, kad būtų Dievui garbė, bet Dievo garbė yra teikiama pačios bažnyčios, kuri yra Kristaus kūnas. Jūs turbūt visi prisimenate vienus paskutiniųjų Jėzaus žodžių iš paskutiniųjų Jėzaus aukščiausiojo kunigo maldų paskutinės vakarienės metu. Tą darbą, kuriam mane siuntęs, aš atlikau ir šitai pašlovinau tave, tėve. Taigi Dievo garbė yra Kristaus veikla. Ir žemėje ramybė geros valios žmonėms yra nelinkėjimas, bet dovana, kurią atneša Kristus. Tai dovana, kurią Kristus duoda, dovana, kuri yra pats Kristus. Ramybė, jis yra mūsų ramybė. Ne koks nors produktas ar koks nors dalykas. Jis save dovanoja. Kam dovanoja save? Mes šiandien įpratę manyti dėl to, kad kartojame dažnai, jog šita ramybė yra dovanojama geros valios žmonėms. Aišku, jeigu geros valios žmonėms dovanojama, tai blogos valios žmonėms nedovanojama ir blogos valios žmonės šitos ramybės negauna. Čia toks moralizavimo aspektas, kuris deja yra gajus ir mūsų mąstyme, ir mūsų pamoksluose. Visgi tai ne visai. Naujajame testamente, jeigu mes skaitytume originalą štai šitų žodžių, kuriuos angelai ištarė turbūt gėdodami tiems piemenims, tai originale skamba visai kitokia, jau ir mūsų lietuviškame vertime visai kitokia versija. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Reiškia ne geros valios žmonėms, bet jo mylimiems žmonėms. Vertėjai visai bandė versti, kaip geriausiai atitiktų tas graikiškasis linkėjimas, dovanojimas skambantis Naujajame testamente. Kaip tai reikėtų suvokti. Pasirodo, pažodžiui, graikų kalboje šitas tekstas skamba taip. O žemėje ramybė žmonėms, kuriems Dievas rodo gerą valią. Žmonėms, kuriems Dievas rodo gerą valią. Variantas, kurį mes turime savo liturgijoje, kyla iš lotyniškojo Biblijos vertimo. Ir šitą, kaip žinome, lotyniškai vertimą, mes jį vadinam vulgata, vertimu į kalbamą kalbą atliko Jeronimas, todėl jis vertėjų globėjas. Jeronimas gyvendamas Betliejuje, ten ir palaidota šiandien, kiekvienas, kas lanko Kristaus užgimimo baziliką, visai šalia Kristaus gimimo vietos suranda ir šventojo Jeronimo kapą. Jis bažnyčios mokytojas, jis Biblijos vertėjas, jis troškęs, kad Biblija būtų suprasta žmonėms, kad būtų skaitoma, kad būtų naudojama, kad ji galėtų būti arti kiekvienam, kaip tas Dievo žodis yra arti. Tai Jeronimas štai vertė ir troško šito. Vienintelis jo tikslas buvo, kad Biblija galėtų būti skaitoma visų. Tuo metu kalbama lotynų kalba, taigi jo rūpestis, kad graikiškoji Biblija skambėtų lotyniškai. Ir štai Jeronimas išverčia šitą frazę Pax hominibus bone voluntatis. Geros valios žmonėms yra teikiama ramybė. Bet iš tiesų, ką reiškia Dievas rodo gerą valią žmonėms? Pasirodo, man kažkada jaunystėje atsiskleidė apskritai, kas yra meilė. Ir italai, jie man, italiukai, kurie vienas kitam įsimylėja, žinote, sako, aš tave myliu. Tai aš visada galvoju, kad turėtų sakyti ti amo, tave myliu. Bet šitie italiukai kažkaip keistai sako, ti voglio bene, aš tau noriu gero. Vis taigi suprantu, kad meilė, tai troškimas gero, tai pastangos padaryti gerą kitam, tai pasistengti, kad tu būtum laimingas, tai padaryti taip, kad laimė būtų tavo sąjungininkai, tavo būdas gyventi. Tai kai mes sakom, kad Dievas rodo gerą valią, tai tiesiog sakom, Dievas myli. Dievas stengiasi padaryti tave laimingu. Dievo troškimas, kad tu būtum laimingas. Štai ką reiškia mylėti. Mes dažniausiai, kai kalbam apie meilę, mes seilėjamės ir galvom, ai, čia kaip čia reikia, kad jie jausmai atitiktų, kad trokštume, kad pasilgtume, kad siektume, kad norėtume būti nuolat kartu, kad nuolat žiūrėtume vienas kitam į akis. Štai ta meilė, kuri yra iš tikrųjų kažkoks absurdas, netgi paskui mūsų įvairūs mąstytojai sako, oi ne, meilė nėra žiūrėti vienas kitam į akis, meilė tai žiūrėti vieną kryptį. Ir panašiai, visiškai kiti dalykai, nei kartais mes įdedam į meilės apibrėžimus. Ir paskui, ištikus įvairiems jausmų pasikeitimams, mes sakom, praėjo meilė dingo. Apaštalas Paulius paskui giedodamas tą himną, turbūt išmokta iš Jėzaus ir jo mokinių, jis sako, meilė niekada nesibaigia. Štai kai mes meilę paverčiam jausmais, jausmingumu, staiga pasikeitus jausmams sako, meilė dingo. Iš tiesų tai yra klaida mąstyti apie meilę šitokią formą. Meilė greičiau yra ne jausmai ir net ne chemija, greičiau tai yra valia, tai yra pastangos, tai yra ryštas, tai yra įsipareigojimas. Štai čia turbūt atsiskleidžia, kodėl Jėzus sakė, aš jums įsakau vienam kitą mylėti. Širdžiai neįsakysi, tėvelį, sako vienoje pasakoje princesė. Širdžiai neįsakysi, nemyliu aš jo. Tai vat mylėti visgi nėra širdies reikalas, tai greičiau valios reikalas. Iš širdies mylėti, tai pasistengti, kad kitas būtų laimingas. Štai dieviškoji meilė nėra seilėjimasis, bet dieviškoji meilė yra pastangos padaryti tave laimingu. Ir kai sako, kad Dievas skelbia ramybę numylėtiems savo žmonėms, tai nesako, bet duoda ramybę. Nelinki, bet tiesiog ateina su ramybe. Ir aišku, jeigu jau norėtume dabar čia tą gerą valią, geros valios žmonės turėti, tai geros valios žmogus priims ramybę, blogos valios žmogus atmes ir sakys, nelysk, ne tavo reikalas, pats žinau, kaip pasidarysiu. Tai jeigu jau reikėtų čia tos geros valios ar blogos valios žmonės įskirti. Bet Dievas turbūt neįskiria. Dievas myli visus ir kiekvieną. Aišku, kiekvieną asmeniškai, ne urmu, kaip mes įsivaizduojam, bet asmeniškai. Iš čia ir yra ta asmeninė mūsų meilė, asmeninio mūsų santykio pagrindas. Tai štai šitie du poliai. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms yra visas Naujasis Testamentas. Ir jeigu mes norėtume pasakyti, ką Naujasis Testamentas reiškia ir kur Naujojo Testamento yra didžioji esmė ir kur Jėzaus ta naujiena, tai štai naujiena pasakyti apie tai, kad pranešti visiems Dievas yra geriausiai pagarbinamas, kai pasirodo šita ramybė, kai šita ramybė priimama, kai ji išgyvenama, kai su šita ramybė einama per visą istoriją. Vėlgi, ramybė pats Jėzus, ramybė pats Dievas, kuris ateina ir save dovanoja mums. Ne produktas, ne daiktas, apie kurį vis dažnai svajojam, iš kur čia gauti tą ramybę. Ramybė yra Jėzus. Ir štai antroji dalis viso šito himno yra žvilgsnis į tėvą, ir šitas tėvas yra įvardyjamas, šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės tau, garbiname tave, gėrimės tavo didžia garbe, viešpatie Dieve, dangaus valdove, visagali Dieve tėve. Tai žvilgsnis į tėvą, kuris yra visagalis, kuris yra dangaus valdovas, kuris yra viešpats, tai yra mano ponas, mano karalius, mano valdovas, kuris turi garbę ir kurią atskleidė. Šita Dievo garbė matoma Jėzuje. Ta garbė, kurią turėjau prieš atrandant pasauliui, aš perdaviau jiems, sako Jėzus Naujajame Testamente. Aš perdaviau jiems. Šita Dievo garbė vėlgi yra Jėzus. Pagarbinti tėvą galima per Jėzų. Nusilenkti tėvui galima per Jėzų. Aukštinti tėvą galima per Jėzų ir šlovinti tėvą galima per Jėzų. Nepamirškim, kad Dievo niekas niekuomet nėra matęs, kaip sako evangelistas Jonas, tas mylimasis Jėzaus mokinys ar apaštalas Jonas. Niekas niekuomet nėra matęs, tik tai sūnus tėvo prieglobstyje esantis mums jie preiškė. Ką galime pasakyti apie tėvą, tai galim pasakyti iš jo sukurtų daiktų, kaip sako apaštalas Paulius, bet iš jo sukurtų daiktų mums kartais neakivaizdu. Mes kartais visgi sakom, ai čia gamtos išdaiga, ai čia netyčia sprogo, didysis sprogimas visą tai padarė. Tai štai Jėzus mums pasako žmogiškai, Dievas tampa žmogumi, Dievas įsikūnija, Dievo sūnus ateina pas mus žmogiška prigimtimi ir sako, Dievui garbė yra gyvas jo žmogus. Ir tai, ką Jėzus apreiškė, mes žinom apie tėvą. Niekas geriau nėra išaiškinęs apie tėvą, kaip atrodo. Tai kai mes sakom, kad šlovinam tėvą, raukštinam tėvą ar lenkiamės tėvui, kai kas beje ypatingai Kauno arkikatedroje, žiūriu, lenkiasi, kai sako lenkiamės tau. Tai brangiai lenktis Dievui tai nereiškia nusilenkti kūnu. Lenktis Dievui tai visą savo gyvenimą palenkti tėvui. Kaip Jėzus visą savo egzistenciją tėvui palenkė, taip mes turim palenkti visą egzistenciją tėvui. Ar tėvas yra pirmas, ar tėvas yra aukščiausias. Čia mes turim peržiūrėti visą savo tikėjimą, visą savo mentalitetą. Mes šitose katechezėse jau esam nagrinėję, ką reiškia melsti, kaip krikščionys meldžiasi, kur jų maldos tas centras. Ir sakom, kad tai yra tėvas Kristuje, šventojoje dvasioje, per Kristų šventojoje dvasioje. Tai vėl nepamirškim, kad palenkti visą savo egzistenciją tėvui yra svarbiausias mūsų dalykas. Ne nusilenkti, būtų lengva, žinai, nusilenkti Dievui ir jau staiga atlikom visą, ką reikėjo. Jau Dievą pašlovinom. Dievą pašlovinti nusilenkimu neįmanoma. Dievą pašlovinti galima tik gyvenimo palenkimu tėvui. Tai yra pripažinimui tėvo primato, tėvo pirmumo. Čia mes turėtume pašalinti visus tuos iš Tėvo primato visus tuos šventuosius, kurie trukdo tėvui būti pirmam. Marija, šventieji Juozapai, Antanai, dar kažkokie, kurie užstoja tėvą. Tėvas yra pirmasis ir svarbiausias. Ir jam turi nusilenkti visi. Net, sako apaštalas Paulius, ir tai skaitėme šį sekmadienį Naujojo Testamento skaitinyje per mišes. Viskas turi būti palenkta tėvui ir tas, kuris visą jam pajungė, tai Kristus pats turės nusilenkti tėvui, kad viskas būtų palenkta tėvui. Štai šitas pirmasis, atkreipkim dėmesį, žvilgsnis į tėvą, jis šitą tėvą akcentuoja kaip pirmą ir svarbiausią ir visą ko esmę. Tėvas yra pirmas ir svarbiausias, net sūnus tėvui turės nusilenkti, nors tėvas viską atidavė sūnui, į jo rankas viską atidavė. Ir štai tada mes turim žvilgsnį ir žodžius, kuriais šlovinam sūnų. Štai antrasis polis mūsų garbės himne – sūnaus pašlovinimas. Ir apie jį kalbam taip, viešpatie vienatinį sūnau Jėzau Kristau. Štai žvilgsnis į Jėzų, kuris yra viengimis tėvo sūnus. Tačiau šitame viengimyje tėvo sūnuje mes visi esame jo sūnus ir dukterys. Kai sakome, kad jis vienas gimė iš tėvo, tai jis paskui mus padaro sūnumis ir dukterimis tėvui, broliais ir seserimis savo. Jėzus Kristus yra tas viešpats Dievas, kurį Jonas Krikštytojas vadino Dievo avinėliu ir kuris iš tikrųjų save paaukojo kaip Velykų avinėlį ant kryžiaus. Jis buvo tas avinėlis, kuris save padovanoja. Jeigu avinėlius paprastai žydai aukodavo, tai štai Jėzus yra tas tikrasis avinėlis, kuris ne yra paukojamas kitų, bet pats paukoja save. Ir šitas Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Avinėlis, kuris iš tikrųjų yra paukotas tam, kad jo krauju būtų numazgotos mūsų nuodėmes. Mes esame išganyti jo žaizdomis, kaip pasakys Izaijas, o paskui mes matysim paskutinėje Biblijos knygoje tą apokalipsės avinėlį, kuris yra pati šventykla. Sako, aš nemačiau šventyklos, nes avinėlis buvo jo šventykla. Ir štai šitas avinėlis tarytum užmuštas, bet stovintis soste. Reiškia negyvas, bet stovintis, reiškia gyvas. Jis naikina pasaulio nuodėmes, jis užmuštas, jis sunaikina pasaulio nuodėmes. Paprastai čia vis mušamas į krūtinę. Liturgija nenumato mušimus į krūtinę Dievo avinėlį metu. Ir lenkimusi, kai sakom, lenkiamės tau. Bet štai, kai tari Jėzus Kristus, štai šitą didįjį vardą tardami mes visada esam kviečiami palenkti galvą. Ne tik garbės himne, bet apskritai, bet kada sakydami Jėzus Kristus, turime palenkti galvą. Nes Dievas nusižemino, štai mūsų tas galvos palenkimas yra prisiminimas Dievo nusižeminimo, Dievo tapimo mažu, Dievo tapimo žmogumi. Priimti mūsų maldavimus gali tik Dievas, kuris neturi nieko prieš tave. Na, paprastai čia mūsų žvilgsnis. Dievas rūstauja, sako mes. Labai dažnai girdžiu iš pažinties metu, Dievą užrūstinau šitom nuodėmim. Jūs manote, kad Dievą galima užrūstinti, supykinti, užsidegė Dievo rūstybė? Tai šita Dievo rūstybė yra visada malšinama Jėzaus mirtimi, Dievo avinėlio mirtimi. Mes esame išgelbėti jo žaizdomis, šitaip svajojo Izaijas. Mes išgelbėti jo žaizdomis. Mūsų nuodėmės atleistos jau prieš 2000 metų. Iš pažinties metu mes tik priimam atleidimą, kuris mums yra padovanotas seniai, seniai, kai mūsų dar nebuvo gyvų. Kai mūsų tėvai dar nebuvo gimeniai, mūsų protėviai. Prieš 2000 metų įvyko istorinis įvykis, buvo nužudytas Velykų avinėlis, turintis vardą Jėzus ir turintis didįjį titulą Kristus. Štai jis yra mūsų išgelbėjimas ir tie, kas šaukiasi Kristaus vardo, bus išgelbėti. Taigi mūsų maldos visada išklausomos, nes Dievas neturi nieko prieš mus. Šitas avinėlis yra pasodintas tėvo dešinėje. Mes visada šaukiamės pasigailėk mūsų, bet šitas pasigailėk mūsų jau greičiau yra tas kyrie eleison šauksmas. Norėk mūsų. Norėk mūsų, neatstumk mūsų, priimk mus. Mes norime tau priklausyti. Atsimenate, kyrie eleison nėra viešpatie pasigailėk, bet kyrie eleison yra šūkis nugalėtojui ir priminimas, kad mes jo norim, mes jo ilgimės, mes pripažįstam jo galę ir šitoj galioj priimam ramybę. Tu galingas, todėl mes ramūs. Tu stiprus, todėl mes pajėgūs eiti į priekį. Nes tu esi, apaštalas Paulius pasakys, aš viską galiu tame, kuris mane stiprina. Tai štai šitas valdovas, šitas nugalėtojas, šitas galiūnas. Kai tu prašai, pasigailėk mūsų, tai tu greičiau sakai, atmink mane. Tu tik nepamiršk manęs. Tu tik priimk mane į savo valdžią, į savo galę, į savo galybę. Tu būk drauge su mumis. Pasigailėk mūsų nėra tas slieko maldavimas, nesumindyk manęs. Pasigailėk mūsų yra greičiau pripažinimas Dievo šlovės, Dievo galybės ir pasakymas, priimk mane į savo garbę. Nepalik manęs tamsybėje, bet aš priimk mane į savo šlovės spindėjimą. Krikščionys nėra tie skrepleliai, kurie įsivaizduoja, kad gali būti sumindyti. Krikščionys save priima kaip išgelbėtus ir numazgotus ir atpirktus už didelę Jėzaus kraujo kainą. Krikščionys sako, aš esu nupirktas už didelę kraujo kainą. Taigi šitame himne mes atsiskleidžiam, net ir mūsų identitetas, mes patys atsiskleidžiam kaip visiškai kitokie asmenys, kaip visiškai kitokios dulkės, švytinčios dulkės, kai kurie poetai gieda. Mes esam kai kas, ne niekalas. Štai šitame Jėzuje mes tampam kažkų Dievo nuosavybę, Dievo garbę. Dievo šlove, Dievui garbė gyvas jo žmogus, jau kadaise psalmės visą tai giedojo. Tai šlovinti Jėzaus darbą, tai pripažinti, kad jis yra daug didžių dalykų man nuveikęs. Prisiminkim, kaip su Marija giedam, jeigu prisimenat, kad šitą himną bažnyčia giedodavo, pradėdama naują dieną valandų liturgijoje, taip pabaigdama dieną jį giedodavo Magnificat anima mea dominum. Mano siela šlovina viešpatį, nes didžių dalykų jis yra man padaręs. Jis pažvelgė į mano nuolankumą ir padarė daug manyje. Štai tas žvilgsnis, tas pasigailėk mūsų nėra keliaklupščiavimas, bet greičiau pripažinimas ir prašymas dieviškosios šlovės pasirodymų mūsų gyvenime. Ir štai finalinė baiga. Jėzui skiriami žodžiai, tu vienas šventas, tu vienatinis viešpats, tu pats didingiausias Jėzau Kristau. Štai brangieji Jėzaus vienumas, Jėzaus pilnumas. Jo jame yra visas pilnas šventumas. Būti šventu, tai būti kitokiu. Būti šventu, tai būti kupinu šventosios dvasios. Būti šventu, tai būti dievu, tai būti tobulu, tai atitikti tai, kas tu esi. Atitikti savo tapatybei, atitikti savo esmei. Būti šventu, tik vienas dievas yra šventas ir mus daro šventais, giedama prieš komuniją kai kuriuose rytų liturgijose. Tik vienas Dievas šventas. Tai štai šitą šventumą Jėzus padalyja mums. Ir mūsų šventumas ateina pas mus per krikštą. Kai sakom, kad tu vienintelis šventas, tai Jėzuje mes taip pat esam šventi. Neatsitiktinai paskui kai kurie yra rodomi pavyzdžiai, žiūrėkit, šitas asmuo, šitas krikščionis yra šventas. Tai yra toks, koks turi būti, atitinka Dievo planą, Dievo svajonę, Dievo troškimą. Kai sakom, kad tik vienas Jėzus yra šventas, kaip tik pripažįstam, kad jis mus taip pat šventina. Vienatinis viešpats. Čia pripažinti, kad Jėzus yra mūsų valdovas. Tik vieną kartą metuose mes švenčiam Kristaus karaliaus arba visatos valdovo iškilmę paskutinį į liturginių metų sekmadienį. Bet iš tikrųjų kiekvieną sekmadienį mes vis kelbiam, kad tu esi visos visatos viešpats. Tėvas tau visą visatą, visą kūrinyje atidavė. Mes turim Naujojo Testamento idėją, kad viską per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Štai jis yra visatos viešpats, nes per jį kurta jis tas logos graikiškas. Toj pačioje Evangelijoje pagal Joną pradžia, prologe, mes matom štai Jono idėją, Jėzus logos. Mes verčiam tai žodis, bet pasirodo mokslininkai sako, čia ne tik žodis, čia greičiau idėja, čia matas, čia projektas, čia planas, čia numatymas, čia provaizdis, čia paveikslas. Jėzus Dievui buvo viso ko matas. Kai pasakom, kad jis yra logosas, tai mes sakom, kad jis yra matas viso ko, kas yra atsiradę. Todėl Jėzus yra vienatinis viešpats, nes jam yra tai duota. Jėzui sakoma, kad jis yra pats didingiausias, bet jis yra pats didingiausias tai ir iš žmonių. Vėl žiūrėkime į Senąjį testamentą, giesmių giesmė, jis yra gražiausias iš gimusių iš moterų. Kas yra tas, kuris ateina? Jis pats didingiausias, jis Jėzus Kristus. Ir Jėzus Kristus yra visada su šventąja dvasia. Kai kurie kritikai sako, šventoji dvasia čia yra minima tik gale. tik pabaigoje, per mažai dėmesio šventajai dvasiai. Bet šventoji dvasia, anot mūsų teologijos, šventoji dvasia yra tėvo ir sūnaus pati meilė. Ir per šventąją dvasę viskas įvyksta. Pavyzdžiui, Jėzaus įsikūnijimas, kai angelo Marija paklausė, kaip tai įvyks, aš nepažįstu vyro, angelas atsako, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Ta šventoji dvasia naudojama ir mūsų liturgijoje šaukiantis šventoji dvasia ateik ir padaryk, ką turi padaryti. Ta epiklezės momentas, apie kurį jau esame kalbėję ankstesnėse savo katekezėse, kai šaukiamas iš šventosios dvasios. Tai kai mes sakom, kaip duona tampa Jėzaus kūnu, kaip vyno taurė tampa Jėzaus taurė, tai sakom, šventoji dvasia nužengia ir padaro tai, kas turi įvykti. Jėzus veikia šventosios dvasios jėga ir galybė. Evangelijose visi yra užsiminta, dvasios verčiamas jis nuėjo į dykumą. Jis buvo kupinas šventosios dvasios. Štai ta šventoji dvasia visada yra su Jėzumi. Ten, kur Jėzus, ten yra šventoji dvasia. Ten, kur šventoji dvasia, ten ir Jėzus. Mes esame kupini šventosios dvasios. Ir kai priimame komuniją, mes priimam Kristų, bet priimam šventąją dvasią. Ir štai mes sakom, Dievo tėvo garbei. Dievo tėvo garbei yra viskas. Čia vėl prisiminkim tą tėvo primatą, tą tėvo pirmenybę, tą tėvą, kuris visą sumanė, tai pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną jį gyvenimą. Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Štai turbūt čia viskas, ką reikėtų pasakyti apie garbės himną. Čia mūsų tikėjimo esmė, mūsų gyvenimo esmė, čia mūsų šlovės giesmė, kuri turi persikelti į mūsų kasdienybės. Iš to liturginio sambūrio ji turi persikelti šitą Dievo šlovė į mūsų namus, į mūsų universitetus, į mūsų mokyklas, į mūsų darbovietes, į mūsų parduotuves, į mūsų gatves, į pasaulį. Te būna šlovė mūsų Dievui per mūsų gyvenimą. Jis leidžia mums teikti šlovę jam. Brangus Marijos radijo klausytojai, baigėsi mūsų laikas čia, Marijos radijo eteryje. Čia buvo katechezė apie Eucharistiją, apie garbės himną. Jums visiems linkiu giedoti savo gyvenimu garbę Dievui. Likite sveiki, sudie.